Kuipers Scoops word met trots vervaardig deur Newscoop.
Goeiedag, jy is ingeskakel op Biscoops vir sake nuus plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Op vandag se program, miljoene Suid-Afrikaners sal na verwagting geraak word as die FSA voortgaan met sy besluit om befondsing vir sy MEV-vigsprogram in die land te staak. En daar word voorspel dat die Reservebank die rentekoers môre met slegs 25 basispunte sal verlaag. Die ekonoom Waldo Kregel praat oor môre se rentekoersbesluit. In internasionale sake nuus, die Chinese maatskappy DeepSeek se kunsmatige intelligensiemodel ontketen skok golwe op Wall Street en ander markte. In beleggingsnuus, Suid-Afrika sien 'n hernieuwde fokus op plaaslike beleggings en ons gesels ook met Chris Hanting van die Sentrum vir Risikoontleding oor onder andere die onteieningswet wat onderteken is.
Ons kyk nou na plaaslike sake nuus.
Miljoene Suid-Afrikaners sal na verwagting geraak word as die Verenigde State voortgaan met sy besluit om befondsing vir sy MEV-vigsprogram in die land te staak. Die Verenigde State se president se noodplan vir vigsverligting, bekend as PEPFAR, is die grootste buitelandse skenker van Suid-Afrika se MEV-vigsprogramme. Befondsing is onderbreek nadat president Trump 'n uitvoerende bevel onderteken het na sy inhuldiging op 20 Januarie wat alle direkte buitelandse hulp gevries het hangende 'n 90-dae hersiening. Die minister van Gesondheid Dr. Aaron Motsoaledi sê PEPFAR maak 17% uit van die belegging van 44 miljard rand van buitelandse lande wat help om MEV-vigs te beveg. Hy sê PEPFAR word na 27 uit die 52 distrikte in Suid-Afrika versprei. Die Britse minister van Handel, Douglas Alexander, is hierdie week in Suid-Afrika terwyl die twee lande werk om hul verhouding te herstel. Albei lande het erken dat die verhouding sedert die COVID-19 pandemie gestagneer het. Suid-Afrika is Brittanje se grootste handelsvennoot in Afrika en Brittanje tel onder die top 5 bestemmings vir Suid-Afrikaanse uitvoer. Handel tussen die twee lande het in 2023 ongeveer 133 miljard rand bereik, hoewel dit die afgelope jare effens 'n daling gehad het. En die Bank of America voorspel vanjaar slegs een rentekoersverlaging vir Suid-Afrika. Dit is onthul tydens 'n media rondtafel wat die Bank of America se vooruitsigte vir die Suid-Afrikaanse ekonomie in 2025 uiteensit. Volgens die bank sal die Reservebank rentekoerse môre met slegs 25 basispunte verlaag en nie meer vir die res van die jaar nie. Ons gesels nou met die president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika, professor Waldo Kregel. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Prof, dit is 'n interessante week vir rentekoerse wêreldwyd. Wat is jou verwagting van die plaaslike reservebank se besluit?
Hierdie is 'n groot week vir rentekoersbesluite. Sentrale banke in Kanada en Brasilië, die Europese Sentrale Bank, Amerikaanse Fed en ons reservebank is aan die beurt. Die verwagting is dat die ECB en die Bank van Kanada hulle koerse gaan sny. In Brasilië depresieer die geldeenheid, inflasieverwagtinge styg en daar is kommer oor die staatsfinansies. Daar word verwag dat hulle sal voortgaan met rentekoersverhogings. Daardie is ook nie op die oomblik die geval in Suid-Afrika nie, maar dit klink soos iets wat hier sou gebeur. Die groot een om dop te hou is natuurlik die Amerikaanse Fed. Hulle het in Desember nog met 25 basispunte gesny, maar dit lyk of hulle ekonomie steeds sterk groei. Die arbeidsmark is relatief stram en inflasie moet onder bedwang gehou word. Saam met die onsekerheid oor president Trump se beleide en die impak wat dit op inflasie daar kan hê, is daar 'n moontlikheid dat die Fed hulle beleidskoers die keer onveranderd gaan laat. Ekonome dink dat daar steeds 'n goeie saak is om ons repo-koers donderdag met 25 basispunte te sny. Desember maand se 3% inflasiekoers is laer as wat verwag is. Die kerninflasiekoers bly laag en inflasieverwagtinge is aan die afneem. Die beleidskomitee sal egter 'n oog hou op die baie internasionale risiko's wat inflasie kan laat styg en binnelands het ons die vraagstuk van Eskom se tariefaansoek by NERSA. Ek dink daar is nou kans om beleid so bietjie minder in krimpend te maak en dan weer al die risiko's te oorweeg by maart maand se vergadering.
Baie dankie prof Waldo Kregel, president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika. Hy dien ook as ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Prof Kregel doen ook 'n daaglikse potgooi wat op alle aanlyn stromingsdienste, insluitend Spotify en Anchor FM beskikbaar is.
Ons kyk nou na sake nuus op die internasionale front.
President Donald Trump van die VSA het die opkoms van die Chinese maatskappy DeepSeek 'n wekroep vir die Amerikaanse tegnologiebedryf genoem. Dit volg nadat die opkoms van sy kunsmatige intelligensiemodel skokgolwe op Wall Street ontketen het. Aandele in groot tegnologiemaatskappye soos Nvidia het skerp gedaal, met die maatskappy wat vroeër van dese week amper $600 miljard se markwaarde verloor het. Na die skok maandag vir markte in die VSA het aandele in Japaneese KI-verwante maatskappye, insluitend Advantest, SoftBank en Tokyo Electron, ook gister skerp gedaal. DeepSeek se tegnologie is geprys deur hoë profiel figure, insluitend OpenAI hoof Sam Altman. Hy het egter bygevoeg dat OpenAI egter baie beter modelle sal lewer in die toekoms.
Kom ons kyk nou waar jy jou geld moet belê sodat dit harder vir jou kan werk.
Suid-Afrika sien 'n hernieude fokus op plaaslike beleggings naarmate meer batebestuurders slegs SA-fondse bekendstel. Hierdie fondse belê uitsluitlik in plaaslike aandele, effekte, eiendom en alternatiewe bates soos skoon energie en infrastruktuur. Prescient Investment Management het onlangs 'n laagkoste binnelandse gebalanseerde fonds geloods met R200 miljoen. Die hoof van multibates by Prescient, Rupert Hare, sê die fonds maak voorsiening vir beleggers wat plaaslike bestuurders van Suid-Afrikaanse bates verkies. Die fonds is geposisioneer om voordeel te trek uit lande se ekonomiese herstel met groeiende optimisme na die 2024 verkiesing. Voor ons groet gesels ons met die hoof van beleidsontleding by die Sentrum vir Risikoontleding, Chris Hatting. Wat is die praktiese betekenis van die onteieningswet wat president Ramaphosa verlede week onderteken het?
In terms of the practical significance of the Expropriation Act signed by president Ramaphosa last week, the act seeks to align this particular piece of legislation with what its advocates say the Constitution says is acceptable in terms of expropriation, in terms of Section 25 of the Constitution. So in terms of giving powers to state entities to conduct expropriation, some of the details are on the processes that it needs to be followed, etc. So it seeks to align the government's expropriation and land reform policy in an apparently more coherent manner.
Nog 'n slag vir beide die eenheid van die GNI en Suid-Afrikaanse ekonomiese groei vooruitsigte is die voorgestelde transformasiefonds van R100 miljard. Wat is die verwagte impak hiervan?
The exploration and mentioning of a R100 billion transformation fund, the main impact of this likely is creating more tension within the government of national unity in terms of disagreeing about this particular policy, but also economically. For example, if after-tax profits need to be taxed to provide for this particular fund, to fund this transformation fund, the economic impact would be quite wide-ranging. There will likely be numerous challenges to this particular proposal, should it be forward more formally, perhaps in terms of regulations or in terms of legislation.
Na sy inhuldiging as president van die VSA op 20 Januarie het Donald Trump op sy eerste dag in die amp meer uitvoerende bevele onderteken as enige van sy voorgangers. Wat is die moontlike impak hiervan op die globale politiek en ekonomiese verhoog?
The initial executive orders signed by US President Donald Trump covered things as wide-ranging as trying to end birthright citizenship for immigrants, trying to review completely US trade policy, if one looked at issues around gender as well, in terms of how society and how the US federal government deals with such matters. So the executive orders were quite wide-ranging. Some of them will be challenged in court. Others might need to be implemented more over time in terms of the constitutional or budgetary implications. But in his first week, President Trump has very much tried to set his agenda. And I think partly also is in terms of the speed and the scope and the amount of executive orders, trying to keep his opponents both domestically but also especially internationally, guessing as to what his next move will be, where should they focus their opposition if they're opposed to any of the executive orders. It's a way for the president to really set his agenda and to keep the narrative focused on him and his administration.
En dit was Chris Hatting van die Sentrum vir Risikoontleding. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Ons is volgende week weer terug met nog 'n uitsending van BizScoops vir sake nuus, plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Totsiens.
En dit was nog 'n uitsending van Biscoops, trots vervaardig deur Newscoop.